менім үш жүзігей, Құнанбайдай көреген, қарадан хан сайланып, Алланың сүйген пендесі ал. Тоз-тоз болып кетпесін деп, қалың қазақ баласы ау, Алталашқа арман болған азаттықта аңсаған. Аға Сұлтан Айбарым, рухың сенің мәңгілік, бостандықтан нәріне кеттің бізге бұқалдары. Данасы дала заңының, әділдікті көздеген, Шыңғыстау мен Қарқаралы ұлы дала бұл түріне мешіт салып өз елінде білім жолын бастаған, хажылық пен Меккеде де алашқа варна салған. Аға Сұлтан Айбарым, рухың сенің мәңгілік, бостандықты бізге бұқалдырып. Кеттің бізге